Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja nagu me näeme, nädal läheb edasi. Olen korduvalt öelnud, kui võõbatud pall, aga eks ta läheb edasi ka teistel viisidel. Igasuguseid uudiseid loomulikult meil tuleb üks kahtlasem kui teine. Aga pole parata, elu on juba niisugune. Britid vähendavad oma sõdurite arvu Eestis poole võrra. Mida see tähendab? Kas soovi vähendada oma võimalike kaotusi või? Pevkuriga tähes loodab brittide kohalolekut Eestis pikendada. Läheb sinna koha peale, ütleb, et ei läheda kuhugi. Mis? Olge aga siin, paigal, kõik. Kunnas teab, et mobilisatsiooniga Venemaa oma eesmärke Ukrainas ei saavuta ja Norstad teatab, et EKRE toetus on rekordtasemel, reformi erakond jätkab langust, talle oma see elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Muidugi tegelikult peaks värisema siin reede pärast, sest reedel võib Venema riigipea öelda, et korras nüüd on Venema territoorium nii ja naa suur ja kuna vaenlane ründab Venema territooriumit, siis nagu ta lubas, et Raibe on täitnud oma lubadused ikka enamalt jaolt küll, võib Venemaa oma piiride kaitseks kasutada taktikalist tuumarelva. Mõelge muide lahti, mida tähendab taktikaline tuumarelv ja mis võiks olla strateegiline tuumarelv. Siin ka väike vahe. Kui te saate sellest aru, siis te olete saanud väga paljudest asjadest aru. Aga reede jah, näiks olevat see kriitiline päev, mil Putin võib teha avalduse, et, ma ei tea, fasistlikud, mingid istlikud jõud ründavad kodumaa territooriumit ja vstavai, vaina narodnaja, lähebki lahti. Lõppude lõpuks, ega me teame siin, noh, nii öelda selle olukorra ühte kannikat, aga teist kannikat me ei tea. Me teame, kui palju on neid, kes kiruvad ja vannuvad seda, mida nüüd herr Putin teeb neid mobilisatsioone värke, aga me ju ei tea, kui palju on neid, kes vaimustusega hüüavad. Ja nüüd permanentne revolutsioon või mis see oli kunagi koolis sai? No termini ei meelde. Kas seda ka põhjalikumalt õpetati, ei tea. See ja Varra vist tegeles ka sellega, et käis aga riigist riiki ja käivitas revolutsioone ja selle eest ta maha ka löödi. Aga täna on meil teine rabialaval 1444-28. September 2022, kolmas Tishrei 5783, 28. sügiskuu 10235 ja Juljuse päev 2.459.607, mida ei olegi nii vähe. Õhk on täis ajaloolisi sündmusi ja nii võikski välja tuua, et 1939. aastal sõlmiti Eesti ja Nõukogude Liidu vahel vastastikuse abistamise leping või pakt või mis ta oli, ehk siis baaside leping. Ja siis ei saa öelda, et läks lahti, läks edasi. 1943. saabus Tallinnasse salajasele visiidile SS-i juht Heinrich Himmler, kes kohtus siin ka Hjalmar Mäega, mida te võite lugeda Hjalmar Mäe eluloo raamatust. Kuidas see toimus, mis seal oli? No ise asi muidugi, mis siin targutada. 1978 kinnivõtmiskatsel tappis end Põlvamaal eelviimane teadaolev metsavend August Sabbe. Meelekindel mees, miks ta seda tegi, kuidas ta seda tegi, selle saladuse viis ta endaga hauda. 1994 Estonia katastroof. Oli vist 852 inimest, kes uppus ja kõige kummalisem on see, et isegi Wikipeediast kaovad pikemad kirjeldused, mis seal vanasti just kui olid. Mainitakse lihtsalt Estonia katastroofi. 2013 Tallinnas Lasnamäel avati Jumala ema kiiresti kuulija ikoonikirik. Peab ütlema, et eesti keeles mitmed niisugused nimetused kõlavad väga kummaliselt. Noh, aga elu on juba sihuke. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi, nagu me kõik teame, on stuudios doktor riigikogulane Viktor Vassiljev ja Viktor, mis on juhtunud maailmas ja mida sina pead kõige tähtsamaks sündmuseks. Kas seda lugesin ilusat lugu, kuidas venelased ööpimeduse varjus hiilisid Bornholmi saare kanti ja panid toru juhtmele pommid. Aga kellele see katkine toru juhe võiks olla kasulik?
Tere, head raadiokuulajad, iga katkine asi võib kellelegi kasulik olla. Kõigepealt katkine asja on kasulik nendele, kes katkist asja parandavad. Katkine asi on kasulik nendele, kes müüvad samu aineid, mis katkise turu kaudu voolasid. Nii et kes seda teab, millele tuleb kasulik olla ja mis selle turgu juhtus. Võibolla me saame kunagi teada ja võibolla ei saa. Nii et ootame rahulikult ära, sest tegelikult sind hea Eestimaa elanik see katkine toru kohe täna kindlasti ei mõjuta. Aga mõjutab sinu elu absoluutselt kõik, mis maailmas toimub. Ei ole midagi parata, sest maailm on üks tervik.
Nagu türklane ütles, Madre de Dios, kuidas Bergli moodi Ukraina sõda mõjutab nii paljusid komponente Eestis.
Ja mõjutab seda pärast, et ega Eesti ei ole ka mitte oma ette mingisugune saarekene maailma meres, vaid Eesti on ju seotud NATO-ga, Eesti on seotud Euroopa Liiduga. Kui me elaksime Eestis niimoodi, et tarbime ainult oma sealiha ja oma karduleid, no siis me sülitaks laiaks kaares kõige maailma peale, aga ei ole nii, sellepärast, et karduleid me ostame Prantsmaalt ja sealiha Poolast ja niimoodi me olemegi seotud kogu maailmaga bensiin ka. Ju Eestimaal mitte ei kasva, isegi naftat pole siin siiamaani veel leitud, millest me peame rõõmu tundma, sest kui meil oleks leitud naftat, no siis oleks meid lihtsalt lõhki kistud selle nafta pärast. No,
siin oleks araablased, siin oleks jänkid, kes siin oleks tonteab, kes, noh, sa viitasid siin, et kui me teeksime ise, jah, kuskil niimoodi septembri kuus, just nendel päevadel, oli ka aastapäev artikkel isemajandav Eesti ilmus.
Ja. No vaata, tore artikkel oli kunagi ja isemajandav Eesti kunagi aegade alguses idee oli ju selles, et hakkame ennast majandama ise selleks, et lüüa lahku Euroopa Liidust. Nüüd
Nõukogude Liidust.
Või vabandust, ja Nõukogude Liidust. Ja Nõukogude Liidust ikka ja see õnnestus. Aga kui me praegu tuleksime tänavatele loosungitega ise majandav Eesti, see oleks ilmselge väljaastumine Euroopa Liidu vastu.
No jah, ja selle peale peaks Euroopa Liit reageerima kõigi tema käsutuses olevate vahenditega, nii nagu ta praegu ähvardab Itaaliat.
No aga me võiksime ka hoodata, kui tuleb Euroopa Liidu ette otsa keegi nõrga mõistuslik joodik, kes kirjutabki alle dokumentile, et me lahkume sellest liidust. Nii nagu juhtus Nõukogude Liidule.
No jah, Ikka võib juhtuda.
Pärast paneme talle mälestusmärgi keset Tallinnat.
Kuidas meil on sügiseste tõbedega lood? Kas juba haigestutakse, kas juba koronavikat niidab nagu ei kunagi varem?
Koronavikat, on see hää või halb, on maha niitnud selle, mis tal niita oli paari aastaga ja nüüd tal pole enam suurt midagist võtta. Jah, loomulikult nagu igal sügisesed viirusnakkused kimbutavad inimesi, nii et kodanikud käivad tätiste ninadega, köhivad, aevastavad. Võibolla, sest ega neid eriti näha ei ole. Korona ajaga me oleme harjunud sellega, et see, kes avalikult aevastavad, või pühib nina, et see on nagu terrorist, kõik jooksevad kohe laiali ja üldse, et siuke kodanik istubki kuskil kodus või käib nurgad taguseid pidi, et keegi tema tilkuvad nina ei näeks. Aga igasuguseid grippe, paragrippe, rinaviruseid ja ma ei tea, igasuguste viruseid on praegu liikvel. Kuid koronaviirust on ka, aga see on suhteliselt leebe, paar päeva palavikukest ja ausalt öeldes ta ei teegi vahet, oled sa vaktsineeritud või mitte, väikse palaviku võid ikka saada.
No jah, aga vaktsiine on ju ostetud või tellitud ja maiske ja vidinaid jebinaid.
No ma ei tea.
Need tuleb ju realiseerida lõpptarbijale.
Otse loomulikult, nii nagu realiseerida tuleb naftad, kartulid, sead, iha, samamoodi ka maske ja vaktsiine ja nõks see tarvi, mis tuleb tekitada, eks ole. Aga huvitav näiteks Ukrainas, kus käib seda lendavad pommid ja raketid ja mürsud, sealt pole mitte ühtegi teadet, mitte ühtegi koronahaige kohta.
Jah. Kummaline, kuigi kui ikka hakkab niitma taud või katk, siis...
No jah, neil on seal teised probleemid, kui ikkagi peetakse sõda, no siis pole aega palaviku mõõta.
Seda küll, aga kui ikka sõdurid haiged on?
Ei, vaata, ma olen natuke kunagi õppinud sõjameditsiini ja siis meil räägiti natuke bioloogilisest relvast ka ja näiteks selline viirus nagu koronaviirus tema sõjapidamiseks ei kõlba, sest kui nakatada vainlase sõdurid koronaviirusega, neil on palavik, siis nad lähevad peast hulluks ja ainult suurema kisaga tungivad peale ja lasevad kuulid pilduest, nii et kuulid lendavad igasti ilmakaares. Nii et see ei kõlba sõjaliseks otstarbeks, aga sõjaliseks otstarbeks kõlbavad väga hästi need bakterid, mis teevad kõhu lahti, kui tervel rügemendil kõht lahti, eks ole.
Riitide ära lõigatud püksitagumikkudest on paljud kuulnud.
Ja ka sakslaste omadest, nii et kui ikka vanasti peeti sõda kaevikutes, et mehed kõik kambakesi koos, eks ole, söödi seda, mis oli, said toidu mõrgitse ja kõik olidki jah, püksitagumik lõigati lahti, ei olnud sõja ajal suurt aega need püksinööpi pidega kallalt pusida.
Jah. Praegu, kui selle jutu taustal mõelda mobilisatsiooni peale...
Jah, ikka võttis siis... nii mõnelgi kõhu lahti, jah. No jah, et kõigepealt jah, Putin ütles, et 300 meest kutsume rivisse, 260 lasid kohe Venemaalt jalga, no pärast tuli välja, et nad tahavad ikka 1 200 000 rivisse kutsuda. Ukrainlased teatasid, et esimesed mobiliseerituud on juba jõudnud mitte ainult sõja rindele, vaid ka ukrainlaste kätte vangi, nii et... On nagu ta on, aga ega täna päeval ei peeta ju sõda mitte niimoodi, et üks sõdurite rivi läheb teiste sõdurite rivi vastu ja lasub püssi.
See panedki mõtlema, milleks seda mobilisatsiooni nii vägevalt.
Eks ta ole siuke nagu loosungi moodi asi, eks ole, et näed, et meil mehi palju, et küll jätkub. Aga täna päevas sõda peetakse hoopis teiste vahenditega, nii et ikka rakette lastakse siia sinna, kütusel ladude ja raske tehnika pihta ja mõnikord saavad siis pihta ka elektriamad ja torujuhtmed.
Jah, aga ja. Mobilisatsioon on siis selleks, et ajada...
No eks tal ole mitu eesmärk, eks ole, ja kindlasti üks eesmärk on propagandistik sellepärast, et...
Ja teine on see, et lange kui vangi ja vange tuleb ju toita ja katta ja siis ja. Ei jätku ukrainlastel sööki.
Ja muidugi sõjavangid söövad need konservid eest ära. No, nii lihtne see ka muidugi ei ole. Aga eks see tekitab või no, Vene võimude arvates, nad arvasid, et tekitab Venemaal sellis nagu patriootliku tunde, nagu kunagi teise maailmusõja ajal, et näed, vaenlased on uksed taga ja kõik see rahvas muudku läheb. Ja lähme ja peksame siis vaenlase tema urus surnuks. Aga ei tea, nagu ei ole sellist erilist patriotismi, nad põgenevad hoopiski laiale.
No nii on see olnud läbi aega.
Aga no kes teab, mis tegelikult toimub, sellepärast, et sõja aeg, eks ole, nii et propaganda masinad töötavad nii seal Venemaa poole peal kui ka teistel pooltel, kus kohas see tõde täpselt on, aga ega mina ka ei tea, ma muidugi juudisin muulik inimene, nii et ma loen tähelepanelikult seda, mis Vene propaganda venelastele ette söödab. Väga vahva on vaadata nende uudiseid, mis meil on keelatud, väga vahvad uudised, väga tugev propaganda, aga jällegi, nagu üks propaganda tuleb ühelt poolt ja teiselt, kus on tõde, kes seda teab, ja isegi ei oska öelda, et aeg annab arutust, et aeg näitab, ega aeg alati ka ei näita meedia siiamaani, kuidas ja mis pärast Estonia huppus.
Jah, aastapäev jälle ju.
Ja ei ole mingit kindlust, et me saame teada, mis nende kaasitorudega juhtus merepõhjas.
Nii tema on, Estonia puhul ei ole mina, no ei märganud, ma nüüd paar tundi ei olnud küll internetis, et kuskil oleks Estonia hukku suuremalt niimoodi ära märgitud.
Ei, märgitakse, sellepärast, et Riigikogus on jälle algatatud mingisugune küsimus Estonia uppumise kohta, nii et hakatakse uuesti arutama. Ja.
No see on Riigikogus, aga no, need aastapäevad, võibolla mingi väike grupp inimesi läheb taas lilli panema, aga
teada, see oli tohutud tragöödia, kui Estonia huppus, eks ole, saad inimesed said surma ja mütse maha ja leiname neid ja nii see ongi, aga pole erilist tähtsust, oli seal üks või teine või kolmas põhjus.
Seda küll, kui niimoodi tulemust hinnate, siis tõepoolest.
Hukka nad said, paraku, rahu nende põrmule.
Jah. Sul on siingi õigus, aga tuleme Riigikogu juurde, sa märkisid selle
see on elus,
ära.
See on elus.
Elus?
Jaa.
Mis nad teevad?
Siplevad. Siplevad, sõimlevad, arutavad mingeid asju. Hästi palju tekib praegu sellised seaduseelnõusid, mis ministeriumide ametnikud kuidagi kontrollimatult on kokku pandud, sellepärast, et nemad on ka sunnitud näitama, et nad on tööd teinud.
Kas see on samasugune vahend nagu mobilisatsioon Venemaal?
Ei, no eks see rahut aeg, eks ole, inimestel on hirm nagu nahas, et inflatsioone, riigieelarve on miinuses ja kes teab, järsku lähevad ametnike kallale, sest esimesi märke on juba kuulda. Eile õhtune täna hommikune uudis oli see, et ministeriumides tuleb kabinettide temperatuuril langetada 19 kraadini, et nad liiga kiiresti ei mõtleks, eks ole, ja et reedene päev on siis kodukontori päev. No minu meelest võiks teil kõik päevad olla kodukontori päevad. Aga eks nad väheke hirmul muidugi on, et kui selgub, et üks päevakene võiks nagu kodus lebotada, siis äkki tuleb rahvas selle mõtte peale, et tõesti nad võiks kõik 5 tööpäeva, mis on alas kodus lebotada.
No Selveri kassapidajad eriti reedel töötavad kodun.
Ei, ma räägin praegu ametnikest. Ja,
no
ja sealt on edasi pisikene sammukene juba selle geniaalse mõtte juurde, et kui 5 tööpäevast ühe päeva võivad nad tulli lüüa, siis võiks ju 1/5 ametnikest lihtsalt ära koondada. Aga see oleks muidugi väga suur õnnetus, sealt edasi koondame juba pooled ametnikud ära ja kes see neid toitma hakkab, nad on siis kohe töötu kassa sabas järjekorras, tahavad sotsiaaltoetusi, neil on süüa vaja, neil on maja laenud, autoliisingud kaelas ja siis peab riik need tulevad pidama.
Koondamisrahad ja kõik muud. Miks see üks päev nüüd kodukontorist tuleb?
No nagu meile väideti selleks, et sooja kokku hoida, et see üks tööpäev langetatakse ministeriumide ruumides õhutemperatuuri 14 kraadini, et paneme konditsioneerid korralikult huugama, et ühest otsast huugab kütte, teisest konditsioneerid ja siis keegi käib ja mõõdab ja ütleb, jah, jes, 14 kraadi on käes, suur töövõit.
Nii, mida see... Temperatuuri langetamine annab, kui me võtaksime ühe füüsika õpetaja ja paluksime tal välja rehkendada, kui palju elektrienergiat võtab ruumide uuesti soojaks tõtmine.
Just, aga see on järgmine samme, ka selle peale keegi ei mõtle. Aga,
vaata, aga siis see on juba kasuha.
Jaa, seda küll, aga sellised arvulised näitajad, nagu sooritatud liigutuste arv, mingid sentimeetrid ja kraadid, neid on väga lihtne mõõta ja siis ettekande, et näed, nii mitu kraadi oleme langetanud temperatuuri.
Kujut endale ette, kui Riigikogu saali temperatuuriga hakatakse ka mängima, kui palju kasvab elektrienergia tegelik tarbimine?
Jah, vaat Riigikogus ongi niimoodi, et rahvasaadikud istuvad ja kogu aeg, ei mitte kogu aeg, vahetevahel ikka kosta pääli, et kuulge, et tehke aken lahti või ei, me tahaksime rohkem nii toa sooja saada ja tükka inimene tahab ju mõnusates tingimustes lebotada oma tugitoolis. Kõige seda ma võin öelda omadest kogemustest, et need toolid Riigikogu saalis on ääretult ebamugavad, tervislikud ja istuda seal on sama mugav nagu kiriku pingi peal. Eks kirikus on ka see ping tehtud niimoodi, et kogudus seal mitte tukkuma ei jää.
Ma mõtlesin, et sa nüüd hakkad, võtad asja kokku Nõmme Raadio taburettide
peal. Nõmme Raadios tehakse tööd, sest auselt öeldes see tund, mis ma siin taburite peal istun, tagumik üldse ei tunnegi ära, mille peal
see ei ole tagumik tund.
Ei ole, ei tehta seda tööd tagumikuga.
Vaatan praegu, siin võtsin Eleringi lehe lahti, ava lehel on, et meile voolab Soome poolt sisse 782 megavatti ja välja nagu eilegi 966, seega kus see vahe tuleb?
Kõigepealt need on loitsud, sellepärast, et normaalne inimene, tal pole õrna aimugi, mis asi on megavatt, kui suur, kui rasked on, kas seda saab käega katsuda ja silma peale visata. Nii et need on lihtsalt loitsud, neid megavatte võib meile ette visata ühte või teist pidi. Tegelikult inimesele, tavalisele inimesele ei ütles mitte kui midagi. Tema näeb oma elektri- ja küttearvet. Vot see huvitab teda tõesti.
Kas see on mingisugune projekt, et no vaata, siin forseeriti ju üles see, et Eesti lihtsurelike hoiuste kogumaht on niisugune naasugune, rehkendame, kui palju iga ühel peab olema, võtame keskmise ja nüüd
ma
tõstame ma hindasid.
Ja ma võtaks oma keskmise kohe välja.
No, see on sinu keskmine, aga sinu ja minu keskmine, see
on... Ja kui võtta nende keskmine, ja oleks päris hea raha. Jah, ei, ma olen ka lugenud seda, et mingisugune, mingid protsenti nimetati, ma võin praegu eksida peas, ei ole see number peas, 70% inimesi omas pankades hoiuseid, suuremaid või väiksemaid, kujuta hästi, et kust need asjad tekivad, sellepärast, et niimoodi ringi vaadates, eks ole ka oma tuttavate seas, no inimesed olgu nad väiksema või ka suurema sisse tulekuga inimesed elavad peast suhu, ei ole neil midagi seal suurt kõrvale.
No siin panna. Tuleb defineerida, mis on hoius, ja. Kui palju sinu kui pikalt sinu viiekas peab olema pangas, et ta muutuks hoiuseks.
Aga tead sa, see viiekas ongi pangas keskmiselt kuu aega, sellepärast, et ütleme, et saab inimene 1000 euri palka, eks ole, see laekub arvele, panga arvele, sealt hakkavad igasugused maksed maha minema tasapisi ja kuskil kuu aega nad, no kui ta majandab ennast ilusti ära, siis kuu aega need arvid tiksuvad ja tilguvad nii kaua kui nii järgmise kuu palgapäeval kukub uuesti kopsti 1000, eks ole. Ja keskelt läbi selle kuu jooksul tulebki välja, et 1000 kuni 1000 keskmiselt mingil keskmisel päeval ongi tal 500 euri. 500 euri pangast küll peremees.
See on ju hoius.
Mis on nutas? Ja muidugi, sellepärast, et aga meil vanasti olid ja igasugune deposiit hoius, et neid kasutati. Praegu on see võimalus ka olemas, aga intress on niivõrd väike, et see on väiksem inflatsioonist, keegi seda ei kasuta ja hoiuseks nimetatakse seda raha, mis sul peremees keskelt läbi kuu keskmisena pangas on.
No,
ja palgapäevast palgapäevani keskmiselt 500 euri. Võtta aga iga päev välja.
See tähendab, et riigi mõtlemisele mõju avaldamiseks tuleb oma palk võtta välja automaadis samal päeval, kui see laekub. See
oleks... ja siis oled nullis. Siis oled 29 päeva kuus, oled sa nullis. Ja.
Oled sa hoiuseta?
Absoluutselt nullis, ja seda küll.
Aga... ja see peab mõjutama statistikat.
Oi, statistika on väga huvitav asi. Statistikas kasutatakse igasugused keskmisi näitajad ja keskmine näitaja tähendab seda, et kui üks mees sööb sia liha iga jumala päev ja teine sööb ainult kapsaid, siis keskmiselt on nad iga päev söönud kapsarulle, väga tervislik.
No ja siin ongi see keskmise sõrme näitaja, mis no vaata ühelt poolt, vaata teiselt poolt, ikka ta ütleb, et see ei ole nii.
Seda peab nüüd keskmise inimese käest küsima, aga keskmist inimest ei eksisteeri, ei reaalselt looduses, ega aga mitte meditsiinis. Meditsiinis on ju ka niimoodi, et on igasugust analüüside normid ja näitajad, eks ole. Aga norme, veresuhkrunorm või kolesterooli norm, see kehtib 35 aastase enam vähem terve keskmise inimese kohta. Aga on, kus on see keskmine kodanik?
See veresuhkur on vist veel naiste rahva järgi võetud. Kuskilt ma jälle lugesin võrdemisi autoriteetsest väljaandest.
Ei ole meestega naisterahva järgi, vaid on keskmise järgi. Nii et ma küsiks, et milline on keskmiselt Eesti inimeste sugu, kui pooled on mehed ja pooled on naised?
No, aga see põhjendabki toimuva.
Siin tekib mõtlemist paus selle koha peal.
No tekib küll, lähed sa ilusa naisterahvaga kohtingule ja esimene küsimus on, et vabandust, kas te olete algusest peale olnud naisterahvas?
Ei, no seda nüüd küll ja igasuguseid variante on võimalik, no kuigi need operatsioonid ja seal värgid maksavad ka röögatud raha ja huvi nende vastu on umbes 1% elanikest, nii et kui te olete krooniline kohtamas käia, siis 99 korda võite kohtuda uue partneriga, on enam vähem kindel, et ta on seda sugu, nagu ta näib, aga sajandaga võite ja panna, no mitte puusse ja mitte valesse auku, et ma ei tea, kuidas nüüd õigesti öelda, aga võite eksida.
No ja see taandab jälle olukorra selle peale, et iga kolmas pidavad olema totakas ja kui sa vaatad ennast ja oma kahte sõpra ja need kaks ei ole totakas.
Ei jaaks seda küll, aga inimesel on komme hinnata kõiki teisi enda järele. Nii et alati on see tunne, et mina olen kõige targem, ilusam ja edukam ja armastusväärsem ja siis vaatan teisid.
No, see on ju mina.
See on mina muidugi, ja mina ja te kõik olete minust lühemad. Ja kui ei ole, ma võin tabureti peal seista.
No nii on. Vaatan siin praegu jälle, no kas nüüd murelikult, aga närviliselt ja tüütult Ukraina okupeeritud alade liba referendumite jutumärkides tulemuste järgi ihkab Venemaa rüppe 87-99% rahvast.
Ja ka loomulikult,
libale ja panna jutumärkides tulemus, no matemaatiliselt.
Kõigepealt mulle ei meeldi see, et kogu aeg nimetatakse seda liba referendumiks, sellepärast, et seal tõepoolest küsitlus toimub, eks ole, mis pärast on ta liba, kõik on seal dokumenteeritud, eks nad võivad seal väheke ju vassida, aga okupeeritud territooriumile on jäänud need inimesed, kes on eelistanud sinna jääda. See on esiteks, nii et patrioodid, nad kas võitlevad teise poole peal, Ukraina poole peal või on jalga lastnud okupeeritud territooriumidel. Teiseks, inimesed, kes elavad okupeeritud territooriumil, nad on hirmul, eks ole, ja kui neil lüüaks ette paber, kus on selle inimese nimi, aadress, isiku kood, ma ei tea, mis numbrid nad seal kasutavad, mis indekseid, aga tal seistakse juures ja vaadatakse, et kui kuus oma risti tõmbad, eks ole, loomulikult ta toetab Venemaad Putinit või tähendab seda sama sõjaväelast, kes automaadiga tema selja taga seisab.
Kas ja tema on muutub siis ka automaatselt okupandiks?
Oleb kust poolt vaadata, Putini poolt vaadata, no, ta patrioot on ju.
No jah.
Ja nii, et Putini poolt vaadatuna on see referendum täiesti õigustatud, juriidiliselt õige ja nii edasi. Teiselt poolt Ukraina poolt vaadatuna selles referendumis osalevad ainult kas ühe poole pooldajad või inimesed, kes on ära hirmutatud, eks ole. Aga on ta sellepärast liba. Seal on paperid, kus inimesed on risti tõmmanud, kus juures nüüd Ukrainast on teateid selle kohta, et hääletamine toimus ju kodus, no tänaseks või eilseks juba oli see hääletamine läbi, aga toimus niimoodi, et valimiskastidega käidi korterid läbi, oli keegi naisterahvas selle kastiga, teine, kes tema järel tassis pataka neid põlletääne või paberit, mis tuli täita, aga kuna käib sõda, tont teab, mis toimub tänavatel, siis kaks automaatidega meeste pidid neid turvama, eks ole, ja kui selline seltskond vajub sinu korterisse, eks ole, kus on kaks naisterahvast kastide paberitega ja kaks meest automaatidega ja öeldakse, et tõmba oma rist siia, no kas sa jätad tõmbamata?
No siin muidugi meenuvad lood teisest maailmasõjast, kui Eestis oli Saksa okupatsioon, Saksa väed olid sees ja
ma ei mäleta, et need referendumid oleks teinud.
Jaa, aga suur hulk rahvast ei läinud kuhugi.
Ja.
Kas nad olid siis
need olid inimesed, kes elad, need olid inimesed, kes elasid oma kodudes, loomulikult.
Siis tuli nõukogude okupatsioon, nad jälle ei läinud kuhugi.
Samad inimesed elasid oma kodudes. Ja, aga kui Saksa võim oleks selle inimese kodu koju tulnud paber näpus ja öelnud, et nüüd no tõmba siia rist, et
kas
meie poolt. Või, ja siis nädala pärast oleks tulnud venelased samasuguse paberiga. No inimene tahab elada, kas ta oma surma otsusele kohe alla kirjuta.
Seda jah. Ja võt, siin tekibki küsimus, kas patrioot on see või kangelene.
Ei, patriootidest on arutatud pikalt ja laialt ja see on juba ammu selgeks tehtud, et kas või meie kurvas ja keerulises Eesti ajaloose, need, kes nõukogude võimu eest põgenesid, nad ju jooksid minema oli tarpüksid, need, kes nõukogude võimu vastu võideldes langesid, nemad on surma saanud, need, kes jäid siia, olid kollaborandid ja kes on siis õige eestlane ja tuli välja, et õige eestlane on surnud eestlane, et teda ei saa milleski süüdistada.
No jah, siin täna on surma aastapäev, august saab viimane metsavend 1978, meile kindel mees või teisalt ei tahtnud ta ära minna ja surma saada ka ei tahtnud.
No vaata, sellistel rasketel aegadel, eks inimene valib sellise teguviisi, mis kõigepealt on võimalik üldse selles olukorras, kus ta elab, eks ole. Loomulikult ta juhindub oma tundmustest, oma patriotismist, mõni ta on nahka hoida või inimesed kõik on erinevad. Aga jällegi selle patrioodil, eks ole, metsavennal, kes iganes, kui tal on naine väiksed lapsed, on teada, kus nad elavad ja võimud tulevad ja karistavad neid, no see paneb ka mõtlema, et mis moodi tegutseda.
No kui praegu mobilisatsiooni eest põgeneb tohutu hulk mehi, jättes ja maha oma naised ja lapsed, ma saan sellest aru, sest teataval määral ma mõistan ka vene temperamenti.
Ei, jah, aga seal on niimoodi, et kui Vasja on ära jooksnud, eks ole, siis vaat selles küsimuses ei hakka keegi tema peret tahistama, sellepärast, et 300 000 või miljon, eks ole, peret, kus on
naised,
lapsed, ja kes jõuab, nii et jah, ja kuskil Gruusiast või Uzbekistanist teda taga ajama ka ei hakata, võetakse lihtsalt järgmine.
No,
kus juures see mobilisatsioon, ta toimubki umbes samamoodi, nagu meil siin 40. või 47. aastal toimus küüditamine, et nimekirjad olid olemas, eks ole, et NKVD mehed tulid tallu, vaatsed, kui need on jalga lastnud, need ei ole, aga no, norm tuleb täita, mindi järgmisse tallu, võeti need kätte saadi. Lihtne see oligi. Mobilisatsiooniga sama lugu.
Allah, oleks nüüd olnud Nõukogude armeesse võtmine ka niimoodi, et tullakse ukse taha ja ei ole kodus ja kõik, aga vaata, kui palju inimesi läks tippa tappa lontis kõrvadega Nõukogude armeesse omal ajal. Mina ka.
Ei, jah, aga ütleme seal kuskil 60-tel, 70-tel aastatel, no ei olnud see õige aeg, et nüüd, ma ei tea, hangud ja vikatid käes relvastatud sõduritele vastu hakata.
Olnud nagu sügavad mõtet.
Ei olnud mõtet, aga Eesti on kasutanud hoopis teist strateegiat. Vaatamata kõigile võõrvõimudele, mis on siit aastasadade jooksul üle marssinud, Eesti rahvas, Eesti keel, Eesti kultuur, Eesti laul on jäänud elama.
Kus juures nõuka ajal pandi eesti keele puhtusele tükk maad rohkem rõhku kui praegu.
Ja loomulikult, sest laulupeo traditsioonid, nad elasid üle kogu selle nõukaja ja mitte ainult elasid üle, nad tugevnesid. Loomulikult laulupeo ajal pidi lauluma ka mingit nõukogud lauleks, kohustustlik programmi punkt, see lauldi ära, aga laulupeod toimusid.
No laulupeod, see on üks asi, teine asi on eesti keele tundide arv, koolid.
Aga kirjandus, kuigi, eesti keele kirjandus. Ja
kirjandus, kurat selle kirjandusega, tead selle grammatikaga ikka nöögiti nii, et oli kohe.
No vaata, eesti keele grammatikad on ju ka muutunud, nii et kui üritada lugeda 1930. aasta raamatuid, nendest saab aru, ma mõtlen eesti keelseid, aga 1870. aasta omasid,
no see keeruline,
keel tundub meil ikka nii väga imelik, aga kui keegi aastal 1870 oleks kätte saanud mingisuguse raamatu, mis on täna trükitud või kuulnud näiteks, mis räppar Nublu suust välja jääb, keegi poleks mitte tõi. Ja aru saan.
Nii ta on, aga isegi 1910 välja antud teosed, ka nende eesti keelest eesti keelde tõlkimisega tuleb vaeva näha.
Ja aga keel muutub, ei ole midagi pärata, elu muutub, inimesed muutub, tehnoloogia muutub, transport muutub, kaubandus muutub, kõik muutub. Inimkond areneb edasi ja iga üksikult võetud rahvas koos sellega.
Jah, ja loe sa praegu ilusat luuletust, see ma lille sideme võtaks, seal on mu lehkav isamaa.
Ja.
No täna kui loed, siis võid mõelda, et kurat, tal oli õigus sel ajal.
Ja. Ei, ja mis parata, isegi üksikute sõnade tähendus muutub.
Ajaks. Oi, vägevalt muutub ja sõnad grupeeritakse nii-öelda katus sõna alla, mis ei tähenda iseseisvalt, sisuliselt midagi, mis võib-olla kontekstiliselt on aimatav, mida ta võiks tähendada.
Jah, ja sellepärast ma ütlen, et ei saa kohut mõista selle üle, mis loosungit keegi lehvitas 70 aastat tagasi või 80 aastat tagasi, sest kui ütleme 40. aastatel kõik see Eesti rahvas oleks läinud kommunistide vastu, oleks kõik maha tapetud ja Eestit kui sellist poleks olemas olnudki.
Jah, aga vaat siin me jõuame ühe huvitava komponendi juurde. Mis sellel kommunismi ehitaja moraalikoodeksil siis õieti häda oli? Samamoodi me võiksime sõimata praegu 10 käsku.
Ja aga üldiselt 10 käsust on kõik moraalsed koodeksid pärit. Nii et,
Hammurapi!
Hammurapi, jah, enam vähem, aga eks need ole üldinimlikult eetilised väärtused.
Aga miks oli neid vaja kirja panna? Järelikult neid rikuti.
Aga loomulikult, aga miks oli vanajumalal vaja 10 käsku kivitahvlitel Moosesele kaela visata? No ikka selleks, et oleks seadus, mis on kirja pandud, kui kirja pandud, keegi seadust ei täida. Ainult, et seadus, kas või need samad 10 käsku, seadus see on tööriist. Ja kõik sõltub sellest, kelle kätes ta on ja tööriist tuleb ka värvida nendes värvides, mis on populaarsed. Nii et kommunismi ühe ehitaja 10 käsku, eks nad värviti kommunismi värvi ja kui sõna kommunism sealt välja võtta, siis on see mitte kommunismi ehitaja moraalne koodeks, vaid ehitaja moraalne koodeks. Mis selles halba?
Ei, no ega selles ei ole midagi. Ehitame maja. Selleks, et ehitada maja, on vaja suurt sõda. Siis on mida taastada, siis on inimestel eesmärk.
No vaad, sõdu on peetud tollest ajast peale, kui inimene või tema heellane tuli puu otsast alla, eks ole.
Need olid pigem kaklused.
Ei, aga nad võisid ka täitsa massilised olla, aga põhjus oli ikka see, et oma naabrilt mingi varandus käest ära võtta. Ja sõdu on peetud igasuguste loosungite all, on kasutatud igasugust ideoloogiat, aga ideoloogia, see on siiski ainult riist selleks, et oleks võimalik mingi ideoloogia loosungi all kellegile teisele kallale tulla, süüdistada teda, et tal on teine ideoloogia.
Jah, ja nüüd kui me võtame, noh, miks võib kallale minna, võtame 7 surmapattu.
Jah.
Superbia!
Nii.
Uhkus!
Uhkus,
tema elab uhkemini kui mina, tema teeb pattu, lähme anname talle tappa.
Kus juures vaatan, huvitav on see, et on 10 käsku, on 7 surmapattu, neid asju aetakse tihti peale segi ja inimest arvad, et surmapatt on liiderdamine, eks ole? Ei ole, et see kuulub 10 käsu hulka ja see, kui sa oled soovinud oma ligemese veiste orja ja naisti, aga kätte saanud ja kurjast ära kasutanud, see on andestatav patt, kui sa kahetsed saad andeks.
Aga me oleme kahe koodeksi vahel, sellepärast, et see läheb surmapattudes iha alla.
Võib-olla, jah. Aga andestamatud surmapatud on uhkus, upsakus ja kadedus. Vot neid ei saa mitte kunagi andeks. Nii et moraalsed kategooriad on mingitest maistest pattudest tunduvalt raskemad.
Jah. Ja sa mõtle, kui palju saab tekitada segadust, kui sul on erinevad koodeksid, erinevate käskude, keeldude, pattudega.
Siis tuleb keegi
ja ütleb see, mis ma tegin, see on õige. Lihtsalt 7 surmapattu on ajale jalgu jäänud. Olge uhked iga asja üle, uhkustage iga asjaga, mis teil on.
Kui ta sureb Siberis laagris või ristil, no siis on tal raudselt õigus, aga kõik need koodeksid ja patud panevad ju inimesed kirja. Nii et nad panneksegi kirja selleks, et oleks mingisugune loosung, millest kinni harata.
Inimesed on võrdsed, aga mõni on võrdsem ja paneb need käsud keelud kirja.
No väga lihtsustatult võib öelda, et on kaks seltskonda, et ühel seltskonnal on punane täht, sirp ja vasar ja teisel on haakrist.
Muide, oled sa tähele pannud, et enam nii väga fašistiks ei sõimatagi, natsionalistiks ka mitte. Nüüd öeldakse kokkuvõtlikult, et ma isegi ei tea, mis poolne ta on.
Fašistiks, see on muutunud kuidagi see sõimatud.
Lahjaks on jäänud.
Kuule, nagu lahjaks, nagu seaks võib sõimata, eks ole kedagi.
Ja.
Siis ega on ju kõigest loom, mis pole mitte milleski süüdi. Ja inimene teeb sigadusi tunduvalt rohkem kui keskmine siga. Aga fasistideks tavast sõimatakse inimesi, kelle pole fasismi kui ideoloogiaga mitte vähimatki pistmist.
No Itaalias näed Mussolini ideede kandja. Ma olen uurinud, otsinud, ma ei saa aru.
Jah,
no mis siis, et naiste rahvas?
No tuleme tagasi Mussolini juurde, eks ole, tema lõi selle ideoloogia ja üldsega ükski ideoloogia ei ole mitte milleski süüdi. Ka kristlased on sooritanud tohutuid kuritegusid ja ka moslemitest on välja kasvanud rõvedeid islamiterroriste, nii et ideoloogia või usk isenesest ei ole mitte milleski süüdi, ta on alguses ikka olnud hea ja üllas ja viinud inimesi üllate eesmärkide poole, aga seda on ära kasutanud mingi seltskond oma huvides, nii nagu ütleme...
Loomade farmi lugege, eks ole?
Jaa, nii nagu aatomi tuuma lõhustamine, eks ole, selles pole midagi halva, see on teatud reaktsioone, aga selle alusel võib luua tuuma elektrijaama ja võib konstrueerida aatompommi.
Millega ja tuum, saab õhkulasta selle tuuma elektrijaama ja saastamine on topelt.
No näed sa, aga aatom ise pole milleski süüdi. Väga või, võtame lihtsama näite, võtame hää vene kirve, eks ole. Kirvega võib sauna ehitada, kirvega võib naabri mehe maha lüüa. Kas me saadame kirve Nürnbergi kohtu ette?
Tema, no jah, põhimõtteliselt on sul õigus.
Saadame kirve kohtu, et
Nürnbergi siiski just nagu mõisteti surma vahendid. Mitte põhjustajad. Need olid vist surnud juba Hitler ja teda saatvad teised ametlikud isikud.
No ja vaata, aga jällegi, kui on mingi boksi match, eks ole, matchi tulemus on see, et keegi saab lõuga, eks ole, on 10 sekundit maas pikali, aga pärast seda siis mingid tüdrukud lehvitavad lehvikesi, keegi marsib mööda boksi ringi, mängib muusika, kõik see rahvast plaksutab ja nii, et boksi matchi võitse ongi suur lille pido karjumise ja orkestriga.
No, ja läks, selle tulemusel saab keegi endale sihukese oreooli, et rahvas tuleb vaatama, kas ta pekstakse nüüd põrandale või ei.
No jah, ja tulemuses on see, et siis mingi 15 või 20 aastat ta vaevleb pärast, et lõpuks sureb insult jära enneakselt, jah.
No nagu nii, eks see tervise jooks võib ju ka lõppeda lihtsalt südame perforatsiooniga, kui natuke... hirmsamas keeles öelda.
No, suda perforatsioon, see on küll natuke liiast. Aga kui härras mees, kellel on ülekaal, hüpertoonia ja mitu
põlved
ja loeb kuskil kalendrisabast juttu, et tervise jooks teeb inimese terveks, siis kõige oma hüpertooniast on kardia ja kolesterooliga, võtab ennast trussarite väele ja hakkab mööda metsa jooksma, ta saab esimese 100 meetriga hakkama, pärast kukub kopsti pikali, infarkt ongi käes. Ja.
No jah, siis saaks ju teha siukse sadistliku võistluse, et võtta 10 paksu, et kes jookseb kõige kaugemale.
Jaa, muidugi peame kihla.
Jah, kihlveokontorid ja äri ja noh, ega siis publik süüdi ole ise...
Ja sellepärast mina olen alati rääkinud, et igasugused maailmameistrivõistlused või olümpiamängud või värgid, aga miks on seal doping keelatud? Mina lubaks selle dopingu, kui...
Kui sa tahad end ära lõhkuda, ja. Lõhu aga sulle täiega. Kätte saadavate vahenditega.
Aga täiega, muidugi, see on gladiaatorite või võistluseks ole. Rahvas tahab ikkagi korraliku vaatemängu ja kui sa ikka esined rahva heaks ja auhinnad on ka vastavad, eks ole... No siis täiega, võtta ikka dopingut ka, siis on vaatemäng nagu, rahvale atraktiivsem.
No jah, dopingut ja. On erinev.
Ja miks läheb rahvas tsirkusesse, kus on nüüd loomade kasutamine keelatud Euroopas, eks ole, nii et ainult köie tantsijad ongi. Kas rahvas tõesti taab näha, kuidas mingisugune seal tegelane käib köie ühest otsast teise otsa, nii see pole üldse huvitav. Rahvas ikka ootab, peab hinge kinni, ootab, kas ta ikka kukub sealt alla või no kukub, no seda ikka oodatakse.
No jah, järjekordne pettumus, siis tuleb keegi ja loobib nii suurt arvu palle, et rahvas ei saagi aru, mitu neid on.
Ei, jah. Aga ärge kodus seda üritagegi laua nõudega järgi teha.
Muide, kas see läheb ka, see ei lähe dopingu alla, kui inimene, näiteks ma olen näinud, et mingisuguse lühidistantsi jooksu alguses enne seda, kui ta võtab sisse stardiasendi, lööb risti ette ja suudleb kaelas olevat risti. Kas see on ka dopingu moodi või ei ole?
Ei, no aga inimene võib ju mõelda, aga näiteks, no, kui on kuskil lause olümpia oleks ole kõrgemal tasemel, siis jooksja, hüppaja, kargaja, kes iganes, ta mõtleb ka selle peale, et riigi pea võib olla käis temaga juttu ajamas päev enne võistlusi. Nii et ta mõtleb ka selle peale ja kui see on, ma ei tea, Hiina või mingi Korea, ma mõtlen Põhja-Koread, siis ta mõtleb ka suure kommunismi võidule, eks ole joostes.
No see on see sama. Ta mõtleb oma religioonile.
See on usk. Ja, aga ega vaat jõel lasta mõtleb sellepärast, et kui ta on ka täiesti paadunud materialisti ja usub absoluutselt mitte kedagi, siis ta jookseb selleks, et võita. Kas see võit viib inimkonda edasi, kas see toidab näljaseid, annab riideid nendele, kellel on külm, kas see langetab elektrihindu või toob maa ilmale rohkem naftat, vaevalt küll.
Läbi publiku liigutab see teine kord väga suuri raha voogusi.
See on äri muidugi.
Kindlasse taskusse.
Jaa, ärid on, jah.
Just business.
Aga see on nüüd hea, kui raha liigub kindlasse taskusse.
Kui raha liigub, see tähendab, et majandus kasvab töötab. Või...
Majandus töötab loomulikult, sellepärast, et vaata, kui auto liigub, siis rattad ju keerdevad, tiirlevad.
Rattad tiirlevad sellepärast, et auto liigub.
Ja loomulikult ja kuskil mootoril käivad need kepsud ja kolvid, eks ole, ja tegelikult härrast mees, kes istub roolis, nad absoluutselt ei huvita teda, ei kepsud, ei kolvid, kas nad on või ärgu olgu neid üldse, aga tema tahab edas liikuda. Aga selleks peavad rattad need kepsud kolvid liikuma.
Oi, aga tuleksin tagasi elektri juurde, siin aha. Hirmutatakse, ähvardatakse ja nii edasi. Tuli mullegi kuskilt Eesti Energiast või Eleringist kiri, et ole nüüd hea mees, vaata läbi oma elektripakett, kas sul on ikka kõige kasulikum pakett. Minu küsimus. Miks te emiteerite kahjulike pakette?
See, mis on sulle kahjulik, on ilmselgelt kellelegi kasulik, sellepärast, et raha kohta kehtib ka mateerie jäävuse seadus ja ta käitub nagu vesi ühendatud anumates. Mida vähem on raha sinu käes, seda rohkem on raha kellegi teise käes. Ja siin on seoses nende elektrikriisidega ja kütusekriisidega tohutult suurenenud ju energeetikaga tegelevate firmade kasumid. Tohutult kasumid. Ei, mitte on tehtis.
Kellele see kasulik maailmas. On, kui riigi firmal on kasum? Rahva lüpsi arvelt.
Seda küll, aga see on kasulik... Kõigepealt firmal endal, kuigi ta on riigi oma, eks ole, aga seal on juhatuse liikmed, nõukogu liikmed, see on preemiad, igasugud boonused, firma autod, lõunasöögid, soema reisid ja nii edasi, aga kasulik on ta ka riigile, sellepärast, et riik võtab seal dividendi. Aga seal taga on mitte on riigifirmad, seal on ka erafirmad, eks ole, kes on riigifirmade küljes, nende kasumid on tohutud ja praegu käib ju jutt selle üle, et Euroopa mõnes riigis on neid ülikasumeid nüüd hakatud maksustama. kõvema maksuga.
Riik maksustab riigifirmat.
Ei, erafirmasid, just erafirmasid, nii riigi kui ka erafirmasid. Veel kord ma ütlen, et riigifirmade küljes on hunnik erafirmasid, kuhu suunatakse see kasum. Ning seal maksustatakse kasumit. Meil on energeetika firma nagu Pühale, selle kasumi kallale ei minda. Ja isegi see universaalteenuse pakett, mida nüüd Eesti elanikule pakutakse, et see on sulle hää ja paraseks ole, sinna on sisse löödud tootja, energia tootja mõistlik kasum. Mõistlik kasum ja mitte kuskil ei ole defineeritud, kui suur on mõistlik ja kelle mõistuse järgi möödetud.
Ja selles on sul tõepoolest õige ja õigus ja ma arvan, et selle mõistliku määramiseks istub valitsusel kuskil pimedas keldrinurgaseks tont, kes oskab mõistliku öelda.
Ja et on kuskil üks ainuke mõistlik inimene, see on pandud kuskile sinna valitsuse kõrvale, et ta mõõdaks sellised asja.
Ja?
Ja ütleks valitsusele, et milline seadus nüüd kirjutada.
Tema tegeleb, ta hariduselt on kindlasti Eesti filoloogia, täpsemalt rahvaluulespetsialist.
Ei, rahvaluulespetsialistid istuvad heade uudiste osakonnas, ehk PR-spetsialistid, kes siis mõtlevad välja, kuidas rahvale serveerida.
Tead, ma olen lugenud siin teatavaid kummalisi uudiseid, mida, noh, võt ma ei oskagi neid iseloomustada, aga need on Eesti oludest, no nagu näiteks see Silvia Ilvese kontserdi ära jätmine päev enne toimumist. Ma ei süüdista kedagi, aga ma vaatasin nende seletusi, kus näidatakse üksteise peale näpuga ja kus need inimesed ajavad sula selget jama.
Absoluutselt. Asi on selles, et artistide kontserte, mis on mõnikord planeeritud terveks aastaks ette, neid ikka jäätakse ära, ikka juhtub midagi, muutuvad mingid, ma ei tea, esinemisplaanid, graafikud, no lennuki, reisija, lennuki.
No jah, aga selle sisuliselt keelas ära haigla esindus näidates näpuga, noh, nii öelda produtsendi firma peale.
Ei, noh, võibolla see nii, võibolla ei olnud nii, aga veelkord ma ütlen artistide, suurte artistide ja väiksemate artistide esinemisi jääb pidevalt ära ja pole sest midagi hullu, kui see artist juhuslikult ei ole homo, ei ole kommunist, ei ole mingit ekstreemsete vaadetega inimene, vot siis on kisa hästi suur, sellepärast, et neid ei tohi kiusata.
Neid ei tohi kiusata. No põhimõtteliselt
teisi võib, kõik teisi võib. Normaalselt inimest võib kiusata, aga kui inimesel on midagi teistmoodi, teda kiusata ei tohi.
Tead, ma olen korduvalt mõelnud siin kooli kiusamise peale ja kooli kiusamise seose peale sellega, mis juhtub, kui mitte kiusatud poiss läheb armeesse ja kus mingisugune kapral või tegelane teeb kohe väga kõva häält, kui poiskene ei tule millegagi toime.
No, võtta, kapraliga
ta saab ju šokikese.
Kapraliga on ka niimoodi, et kapral võib täiesti vabalt olla tegelane, kes omal ajal oligi koolis kiusatav, sellepärast, et tal oli midagi elus nagu puudu, ta tahtis ronida mingile kõrgemale kohale ja vastavalt oma vaimsetele võimetele tegi ta röögatud karjääri, pingutas nagu suutis ja saigi kapraliks. Milleks? Selleks, et teisi kiusata.
Selleks, et kord oleks majas.
Nii ta ütleb.
Nii ta ütleb ja tegelikult, no hea küll, vahenditeks üks minu peale ole ka armees karjutud ja öeldud, mida kõike minuga tahetakse teha, aga ega see ei tähenda midagi, sellest suurest jauramisest on ka võimalik see uba kätte saada ja asi endale kasulikult ära lahendada.
Aga saatuslikud sõnad selleks, et kord oleks majas, neid sõnu on kasutanud nii natsid kui kommunistid ja täpselt selle loosungi ajal, selle loosungi ajal.
Lats muhtaks kord majja.
On kord majja löödud ja kõik, kes korrale ei vastanud, saadeti siis kas kuskile vokastraadi taha või veel kaugemale.
No jah.
Teda veel kõrgemale tahtsin mõelda. Ja.
Prantsuse võõrleegionis tehti keele mitte oskamise ravimiseks kättekõverdusi ja keel sai selgeks.
Aga nii ongi sellepärast, et näiteks vene rahvusest inimene, kui ta emigreerub näiteks Prantsmaale või Saksamaale, on tal 3 kuuga vastava maa keel suus ilusti kenasti. Eestimaal võib ta 3 põlvkonda elada ikka tühjagi aru ei saa.
Vaata, siin sa kaudselt võtad ju ette selle, et Eestimaal on ta just kui okupant ja soovib vallutada seda ala oma keelele. No vaata, no spekuleerida ju võib.
Ei võib, tont teda teab nüüd, kelleks ta ennast peab, aga inimene muuseas peab ennast selleks, kelleks teda teised peavad. Ja kui eestlased...
Prantsusmaal see võimalus, et kui venelane läheb Prantsusmaale, no venelane, tea mul on sellest sõnast kõrini.
Ja.
No ütleme, tatarlane läheb Prantsusmaale, siis ta ei taha, et teda peetakse...
Ei, ta tahab elementaarselt, tahab süüa, tahab poest midagi kätte saada. Nii lihtne see ongi. No.
Jah.
Ja, sest tema läheb sinna, küsib oma tatari keeles Barsakel mees, eks ole, aga, aga talle öeldakse parlevo france.
Talle öeldakse, ma sulle teen seda, mis sa ütlesid.
Ei, jah, võt niimoodi, aga kui tõepoolest eestlane niivõrd tolerantne, eks ole, et üritab purssida vene, või üks kõik, mis keelt, eks ole, üks kõik, mis välismaalasega ikka rohkem tema keelt, no neid on, et milleks siis seda matside keelt õppida. Kuule, aga see tuttav ette, milleks seda matside keelt õppida, ma arvan midagi sarnast on Eestimaal lausutud aastasadu.
Jah. No sellega ollakse nii harjutud juba, et
nii on, ja.
That's life.
Ja kes kurivaim teab, et hakkad jaurama, viiakse mõisatalli ja saad peksa.
No ja küll nad seaduse leiavad, et noh, et rõhusid vähemust ja kas sa kurat saatsid minema. Aga aitäh, Viktor Vassiljev.
Ainult ohat saabki siia saate lõppu, sellepärast, et väga palju on tundmatud, ei me ette tea, kuid alati tuleb loota paremat.
Sera, aga meie püha sõda läheb edasi.
Sest valgusest hakkab mul soe, kuskil rõdu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poe. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja missatast loed.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kui ka vastale mõõvadelt vastu nii vana kui noor. Tallinn City reklaamiks on rohe, liseks saan ja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia. loodab moorama mees veel banaani, võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon, mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi, Eesti naba on kõikides parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.